Sveiki, čia žinių radijas eteryje pozicija prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos ir Seimo vicepirmininkas Paulius Saudargas. Sveiki.
Sveiki, labas rytas.
Kažkaip nežinau, jūs nefigūruojate sąrašuose su kitomis garsiomis pavardėmis dėl parlamentinių lėšų. Ar jūs negeriat kavos, tušinukų nenaudojat rašymui, pasirinkėjus nevažiuojat? Kaip yra?
Tikrai naudoju, tikrai važiuoju pasirinkėjus, tiesą sakant, labai intensyviai turbūt esu laikomas vienas iš tų kabutėse lakstančių Seimo narių, kurios taip vadina, kad, nu, sako, tu čia tai daug čia lakstai po Lietuvą. Tai iš tikrųjų tų susitikimų, tų vizitų, tų kelionių yra daug, daug ir priimam, ir ekskursijos atvyksta, ir užsienio svečiai. Tai, na, galbūt, nežinau, galbūt kažkoks yra balansas, tai gal dar nepatekau, gal dar pateksiu į kokius nors sąrašus, kas čia žino, kaip čia kam tas pasirodys. Bet aš manau, kiekvienas parlamentaras vis tik tai organizuoja savo tą politinę veiklą, yra skirtingi žanrai, galbūt skirtingiam leidžia įvairiem metodam, tarkim, vieni gal ataskaitas labiau mėgsta išleist, kiti gal kažkokius siunčia dalykus, treti važinėja, dovanoja, na tai pagal tą matyt veiklos pobūdį. Ir skiriasi tada tos patiriamos išlaidos. Tai aš manau, kad šio viso rezonanso pasiekmė, tai kaip jau ir minėjo Seimo pirmininkė, mes buvom valdyboj susirinkę, jau ir ne kartą apie tai kalbėjom, tai kitą savaitę tiesiog taisysime, toliau tobulinsime valdybos patvirtintą aprašą dėl parlamentinių lėšų naudojimo. Nes iš tikrųjų, galbūt atrodo vienaip, bėgant laikui, nes ta tvarka jau anksčiau kadencijos pradžioje yra keista, galbūt atrodo kitaip, išryškėja vietos, kurios kelia interpretacijų, tai tą galima aiškiau, galbūt griežčiau aprašyti, tai aš tikrai matau perspektyvą, kad ta tvarka dar kartą gali būti stipriai patobulinta, dar ir atsižvelgiant į specialiųjų tyrimų tarnybos analizę, išvadas tikrai geros buvo atlikta analizė, išvadas tai va dabar kartu su visom šiom naujom išvalgom, visuomenės vertinimais, nu tikrai ganėtinai stipriai išnagrinėta ta tvarka, nu tai vieta, kur galima tiesiog patobulinti.
Jokingai skamba, bet jeigu čia jūs viską tiek patobulinsit ir nebus nei tušinukų, nei kavų, nei kompiuterių galima pasiimti su savim, tai to niekas nebenorės į politiką eiti, Seimo nariu būti, nes algos mažos, nieko išsinešti negali, kokia prasmė?
Aš nežinau, ar čia dėl algų labiausiai einama, iš tikrųjų žmonės turi pašaukimą, tiesiog dega tuo, nori, dauguma bent jau kolegų mano, ką aš pažįstu, su kuo kartu dirbam, tai jiems rūpi klausimai, ar tai temos, į kurias gilinasi, ar valstybės valdymas bendraja prasme, rūpi, dirba, stengiasi, tikrai mano aplinkoje tikrai dauguma Seimo narių ir bendrai politikų Lietuvoje tikrai yra tie, kurie na, tikrai stengiasi dirbti savo darbą maksimaliais apsisukimais. Nežiūrėdami ten į reiškias, nei kiek čia kas gauna, nei kas čia iš to. Bet tai kita vertus taip, kiekvienas politikas turbūt stengiasi išlikti politikoj ir kai sako, kad na čia vat balotiruojasi, tai turbūt kiekvienam žingsnį politikas balotiruojasi ir į parduotuvę eidamas turbūt balotiruojasi, nes rinkėjai mato, susitinka, klausia ir manęs nekartą yra. Paklausiat kažkokioj būtinė aplinkoj, su šeima kažkur vaikštant, nu ir tu dirbi tą savo darbą, tu atsakinėjai klausimus, tu bendrauji, tu pateiki savo požiūrį, tai labai sunku atskirti kartais yra, kur čia ta kokia nors parlamentaro įgaliojimai, kur čia jis kaip partijos narys veikia, kur čia kaip politikas rinkimuose dalyvauja, tai praktiškai to neįmanoma atskirti. Mes tiesiog turime visi veikti įstatymų numatytose rėmuose, VRK laikytis irgi nurodymų gairių, kaip vykdyti rinkiminę kampaniją, na ir tiek.
Na, ką darysite pirmomis pavasario Seimo sesijos dienomis, jau šiek tiek užsiminėt, taisysit parlamentinių lėšų panaudojimo taisyklės, bet tai čia tik vienas iš darbų. Buvote šią savaitę Seimo valdybos tikusi ir su prezidentu. Ar matote, kokie svarbiausi yra Seimo sesijos darbai?
Taip, nebejotinai. Svarbiausias darbas yra gynyba, stiprinti mūsų gynybą. Ir čia išskirčiau keletą projektų, keletą temų, kurios matyt bus karštos diskusijos. Tai pirmas atkeliauja dokumentas, tai krašto apsaugos sistemos plėtros programa, kurioje yra numatyta aiškios kryptis, kaip ir, reiškia, sausumos pajėgas stiprinsim, kaip ir jūrų, ir oro gynybos, ir dronai, ir haubicos, ir pėstininkų kovos mašinos, viskas yra aprašyta su terminais, kada kokie įsigijimai planuojami. Tai tikrai detali programa, tai aš manau, kad galbūt dar bus kažkokių pasiūlymų, pataisų, diskusija, tikrai šį dokumentą priimsim, bus aiškiau tada visiems, kokiom kryptimės judam. Kitas svarbus projektas, paketas, tai yra dėl šauktinių reformos. Taipogi manyčiau, kad pavasario sesija yra neišvengiamai tas laikas, kai reikia pabaigti šitą klausimą ir išplėsti mūsų kaupiamą karių rezervą. Ir, na, turbūt vienas iš svarbiausių klausimų, to neišvengsim, o kaip paimti visam tam pinigų. Tai yra gynybos mokestis, kaip mes jį sutrumpintai vadinam, bet čia vėlgi aš išvelgčiau visą kompleksą priemonių, tai ir gynybos lakštai, ir pasiskolinimas, ir galbūt kitokios formos gyventojų savanoriško prisidėjimo, kažkoks aukojimas, ir suprantama, kad norint surinkti tokią lėšų sumą, kad patenkinti gynybos stiprinimo poreikius, reikės judinti ir kažkuriuos mokesčius. Į geležį neįkalta, kol kas nei vyriausybė, nei TSLKD partija nėra kažko tai pasiūlius jau, kad taip ir ne kitaip. Atviri diskusijoms, premjerė mėnesio viduryvo čia susitinka su atstovais partijų ir bandysime rasti kompromisą. Mano vertinimu labai svarbu ir galimas kelias būtų susitarti bent jau dėl grindų. Tai yra priemonės, su kuriomis mes einam drąsiai į Seimo salę, žinom, kad joms tikrai užteks balsų ir koalicijos partnerių, ir opozicija būtų malonu, kad prisidėtų, bet jau visiems tinkama kažkokie tai ar tarifas mokesčių, kažkoks procento, ar dalis procento ir kažkoks paketas, tai, kurį pavadintume grindimis, kuris nekelia abejonių daugumai. Ir mes einam į salę ir priimam. Bet aš nebejoju, kad atsiras siūlymų ir labiau didinti išlaidas gynybai. Tai reiškia galbūt didesni tarifai, galbūt papildomos priemonės. Ir čia programa maksimum priklausys nuo to, ar bus politinė valia, ar nebus. Tai va dėl tų grindų aš norėčiau tokio nacionalinio susitarimo ir kad jau tikrai mes visi sutarėm ir drąsiai einam, turim politinę valią, bet, gali būti politinės valios užtekti ir rimtesniam, tarkim, tom pramušti tas grindis.
Gerai, tai aišku, žiūrėsim, bet viską, ką jūs pasakėte, tai čia yra apie gynybą, o daugiau kas nors dar yra reikšmingas.
Oi, nebejotinai, taip, yra daug projektų, tai aš čia atsiprašau, kad išsiplėčiau dėl gynybos, bet man atrodo, tai yra aktualija. Tai yra ir aplinkosauginiai, ir, aiškės, miškų kirtimų priežiūros stiprinimas, ir taip pat energetiniai klausimai, ir pensijos, valstybinės turiuomenį pensijos, pavyzdžiui, politiniam kaliniam, tremtiniam didėja. Daug yra vėlgi Seimo narių registruotų, vyriausybės registruotų projektų, tai jie savo eiga eis, tik aš nemanau, kad kažkur labai sukels didelį rezonansą, už tai paminėjau tos klausimus, kurie galbūt yra karštesni ir dėl jų, aišku, bus garsiai kalbama.
O ten klausimai, kurie rūpi jūsų koalicijos partneriams, tai kaip ir jau net užsimint nebe reikia, ar ne? tie visi partnerystės arba ten kaip ten socialinės partnerystės įstatymas, visokių rūkalų legalizavimas ir taip toliau, vis tie dalykai jau nueina į antrą planą arba į kokį nors kitokį dar.
Na, kalbant apie rūkalus, tai kiek aš žinau ir vat Germo ekscelencijos prezidento yra siūlymas griežtinti atsakomybę dėl, reiškia, tų skystųjų cigarečių platinimo, tarkim, pažydžiant įstatymą ir vartojimo, nes mokyklose, na, tai yra problema. Man net vienoje mokykloje rodė, čia neminėsiu kurioje, bet reiškia tokį net stiklainį, kuriame surinktos tos, reiškia, nu, elektroninio, reiškia, cigaretės tie visi įrankiai, na, parodant, kad štai kiek yra konfiskuota iš mokinių, kurie nelegaliai kažkur už kampo to daro, tai tai yra, na, parodoma, kad yra žaizdos, yra problemos ir čia...
Aš turėjau omenys...
Tai reikia griežtinti.
Aš turėjau omenys dekriminalizavimą lengvųjų narkotikų, štai kas čia labiau man...
Taip, aš suprantu, ką jūs sakot, bet aš būtent sakau tą, ką aš sakau, kad reikia griežtinti narkotikų kontrolę, ribojimus, atsakomybės, nes tai yra problema ir yra problema didelė mokyklose. Tai jeigu mes eisim kokiais nors liberalizavimo keliais, tai aš bijau, kad padarysim meškos paslaugą tik tai mūsų jaunimui ir apskritai visuomeniai.
O su partneryste kaip?
Na tai čia galiu tik tai pakartoti, ką sako koalicijos partneriai, kaip ir jie, čia yra jų prerogatyva, jeigu jie nešdės į darbo atvarkę, tai balsuosim dėl projekto ir matysim, koks rezultatas bus saliai. Tik
o jie dar net nešė iki šiol?
Nu, tai yra priėmimo stadija likusi, tai kai kada įdėsi darbo atvarkę ar bus toks noras, na, tai čia jų reikia klausti, o mano pozicija nesikeičia kaip ir visą kadenciją, aš nesiblaškau ir yra matyt kol kas labai daug, kurie nepritaria.
Gerai, ar žiūrėjot savo premjerės prisistatymą su visu šūkiu ir su vedėju ir taip toliau?
Puikus prisistatymas, puikiai kandidatė, stipri prezidentė būtų.
Taip manote?
Na, nebejotinai, kad taip manau. O kad matot šūkį, kažkas sukritikavo, kad šūkiai, na, politikoj, kai mes gyvenam tokiam komunikacijos amžiui, kai kiekviena partija, kandidatai, kiekvienoje valstybėje turi savo plakatus, kampanijas, filmukus ir taip toliau, tai tų šūkių sugalvoti ir išrasti dviratį, kad kažkokį absoliučiai originalų, naują, nu tai turbūt neįmanoma. Ir kad tas pačias sąvokas gali naudoti, tarkim, nedraugiškos valstybės, kalbėdamos apie stiprią valstybę, nu, tai turbūt yra natūralu, tai nemanyčiau, kad turėtume leisti tokiem autokratiniam režimam, na, privatizuoti, monopolizuoti bet kokias sąvokas ar bet kokias teigiamas sąvokas, kaip stipri valstybė ar krikščioniška pasaulėžiūra ar dar kas nors. Tai, na, visada galima išversti ir pritemti ką nors nu, prie tokio požiūrio, bet man atrodo, na, mes žiūrėkim į esmę.
Nu, čia dėl šūkio, tai, kaip sakoma, dar pats tas visas stiprumas, jisai dar nebūtinai reiškia, kad prezidentas gali būti stiprus, nes mes žinome jo konstitucinės galias ir kai vieno ar kito ministro neįmanoma atleisti iš 5 ar 10 karto, nes dauguma užsispyrusi yra, tai čia apie stiprumą dar galima būtų ilgai diskutuoti. Bet šiaip, kaip jūsų nuomonė pats prisistatymas, į kokią auditoriją taikė? Jūs ką nors naujo sužinojot, pavyzdžiui, ar tokio, kažką tokio? Pokštai visi, kurie ten vyko, kaip jums?
Ir labai, labai geras klausimas ir geras kampas, ar naujo ką nors sužinau, ar aš turėjau sužinoti ką nors naujo, aš tai taip paklausiu, nes mes turime ne kažkokį kandidatą ištrauktą iš fokusininko kepurės, ne plakatinį kandidatą, labai lengva būti plakatiniu lyderiu, ypač jeigu dar kas nors pinigų suinvestuoja, jeigu gražiai atrodai, pasidarai plakatus, kalbi minioms tai, ką jos nori girdėti, garsiai šauki, rodai į priešus pirštu ar į konkurentus ir viskas tvarko ir tampi populiarus. Bet yra sudėtinga lyderių išlikti, kai tu esi valdžioje, kai tavo valdymo metu ištinka įvairios krizės, sudėtingos situacijos, ekstremalios situacijos, karai aplinkui. Ir tokioj aplinkoj išlikti lyderiu ir pakilti, kaip aš čia vertinčiau, antram raundui prezidento rinkimuose antrą kartą, tai čia yra demonstravimas lyderystės, demonstravimas tos stiprybės, kad nepriklausomai nuo nieko štai, mes einam į priekį, mes turim ką pasiūlyti, mes esam pasiruošę, tai, man atrodo, žinutė šita yra labai svarbi. O kalbant apie prezidento konstitucinį stiprumą, tai aš visiškai sutinku ir kartais mes pamirštame, kad mes gyvenam šį parlamentinį respublikoj visų pirma, taip, su prezidentinės bruožais, bet vis dėlto parlamente yra galios centras ir prezidentas konstituciškai tikrai jo galios yra pakankamai ribotos, tačiau čia ir priklauso viskas nuo asmenybės. Mes galime įvairius prezidentus prisiminti, galime viename kontekste prisiminti ten Rolandą Paksą, bet galime prisiminti Dalią Grybauskaitę, kuri buvo labai stipri prezidentė dėl savo asmenybės bruožų.
Dar čia apie konservatorių partiją, na, ten kai kurias personalijas. Čia vakar, man atrodo, buvo kažkuriam iš portalo publikacija, berods Lietuvos ryte, apie tai, kad skiriasi Kubiliaus ir Maldeikio požiūrį į Rusiją ir iš esmės gal net kardinaliai skiriasi, ten įvyko debatai tam tikri, ar tai kaip nors kenkia partijai tokie skirtingi požiūrį ar ne?
Na, čia įvairiais kampais reikia atsakyti. Tai pirmas kampas, tai bet koks debatas turinio partijai tik prideda pliusų, nes tai rodo, kad mums rūpi geopolitiniai dalykai, mums rūpi kaimynių valstybių evoliucija, būklė, demokratijos ir taip toliau. Taigi debatas apie tikrus, apie esminius dalykus geopolitinius parodo, kad na, partijos nariai vis dėlto užsiima rimtais dalykais. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, nesakyčiau, kad čia kardinaliai kas nors skiriasi, nes dėl bendro požiūrio, kad taip mes visi norėtume, kad Rusija kada nors taptų demokratinė valstybė, kad atsikratytų Putino režimo. Tai čia kiekvienas ir Kubilius ir Maldeikis turbūt po to pasirašytų, kad toks yra demokratinio pasaulio siekis, kad tiek Rusija, tiek Baltarusija taptų demokratinėmis valstybėmis. Dabar spekuliacijos ir na, prognozės ar reiškės, įsivaizdavimas, kada tai galėtų būti, kas galėtų padėti tam, nu tai čia jau gali skirtis požiūriai, ar šiame dešimtmetyje, ar po 100 metų, ar niekada. Bet tai tikrai neturėtų kažkaip iš esmės skaldyti mūsų. Tai gali būti požiūris taip pat ir į opozicijas esančias, nes aš čia turbūt matau pagrindinę klausimo ašį, tai dėl kaip mes vertiname Rusijoje ar Baltarusijoje, kas ypatingai turbūt kelia klausimų, esančias opozicijas ir ką Lietuva turėtų su tuo daryti. Ir čia mes vėl grįžtame prie imigracijos temos, kur taip pat yra šiek tiek skirtingi požiūriai net ir mūsų partijoje. Bet mes yra ir susilietimo taškai. Tai susilietimo taškas yra labai paprastas, kad taip, mes matome kažkada ateityje perspektyvoje tą pačią Baltarusiją kaip demokratinę valstybę, mes visom išgalėmis norėtume kaip nors prie to prisidėti ir taip pat matome, kad nu, tai yra be galo svarbi valstybė mūsų regiono saugumui. Aš esu taip pat sakęs, kad jeigu mes turėtume pašonį Baltarusiją demokratinę valstybę, tai saugesnė taptų ir Ukraina, ir Lenkija, ir Lietuva. Nes nebekalbėtume apie Suvalkų koridorių, Ukrainai taip pat nereikėtų mąstyti apie platų frontą, kuris eina iš Baltarusijos pusės. Ir ta prasme, Rusijai užpulti, ką nors regione taptų, na, labai sudėtinga. Todėl Baltarusija praktiškai yra raktas nuo mūsų regiono saugumo. Todėl kalbėti apie tai, gilintis, diskutuoti, na, tikrai verta.
Ypač viešai, aišku.
Na, nekvestina, kad mūsų partija dažnai diskutuoja apie įvairius turinio dalykus ir viešai. Na, kartais
įvertinama. Ir tada negali suprasti, tai kurio čia nuomonė yra svarbesnė.
Nu, tai puiku, kad turime gerų analitikų, puiku, kad galime kalbėtis tokiomis temomis ir sudominti visuomenę. Tai diskutuokime, nes čia, matot, čia nėra lengvų atsakymų. Ką daryti, pavyzdžiui, su Baltarusijos imigracijos banga, kaip elgtis Baltarusijos opozicijos atžvilgiu. Tai čia yra tiesiog turim apie tai kalbėti ir tas pats kalbėjimas mums leidžia iškristalizuoti bendrus vardiklius ir bendrus veikimo metodus. Tai, man atrodo, čia nieko nėra tame blogo.
Gerai, dar vienas čia klausimas. Lietuvos atsargos kariai išplatino viešą laišką apie tai, ko reikia kariuomeniai, kokios reformos turi būti krašto apsaugos sistemoje padarytos. Ir čia, na, taip jau antraštė sako, kad tai dar vienas duris Anušauskui. Kaip jūs vertinate tai? Trumpai.
Taip, čia aš šiame kontekste labai norėčiau išdėstyti savo tokį požiūrį esminį, filosofinį. Kad kur vyksta debatas tiek tarp Anušausko, ar čia vat, reiškia, atsargos karininkų, tiek tarp, tarkim, Ukrainoje kovojančio Arūno Kumpio ir kitų, reiškia, čia ekspertų. Turbūt, kad irgi susilietimo taškas yra ten, kad mums reikia ir brigados vokiečių, mums reikia ir NATO partnerių, mums reikia ir stiprinti savo šalies saugumą ir mums reikia dronų. Ir dronų, reiškia, kamikazių, FPV ir taip toliau. Tik tai problema ir visas klausimas tų akcentų sudėliojimo yra laike, kada mums to reikia. Jeigu mes turim laiko 3-5 metus, žinoma, kad mes galime investuoti į visus šitos dalykus ir turime investuoti ir tada ir išeisime geriau pasiruošę. Jeigu mes manome, kad karas bus po savaitės, tai, nu, tai aišku, tada štampuojam FPV dronus, ryšam prie jų sprogmenis ir, reiškia, dalinam kariam. Tai, nes kito būdo nėra, nes tankų nu, neatsivarysim, reiškia, per savaitę. Tai tiesiog apie tai reikia kalbėti. Ir na, jeigu vis dėlto matome, kad mes turime laiko, o mes turime to laiko, nes ir Ukrainos užpuolimo pavyzdys rodo, kad vis tik tai pajėgų rikiavimas trunka daugiau kaip metus, visos žvalgybos indikacijas mato, šiuo metu indikacijos nerodo, kad Rusija būtų pasiruošusi ir žvangintų ginklais už mūsų sienų. Taigi mes kalbame apie metų perspektyvą. Ir metų perspektyvoje vis tik turim žiūrėti į gynybos ir ginkluotės stiprinimo visą kompleksiškumą.
Dėkui Jums, Paulius Saudargas, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos ir Seimo vicepirmininkas, išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū visiems, kas klausėsi. Tai buvo pozicija. Iki kitų kartų.